Менде екі жаңалық бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Жақсысы мен трек жаздым. Ал жаманы... Жаманы ертең понедельник. Таң атпай ерте тұрасың, если не бездельник. Ұйқың қанбасады, сені оятып будильник. Алло, Мадина, я тебя будил? Сырки, сука, термит, жок настроения. Ертең бәрімізге болады, не да веселия. Сондықтан ерте жат, отырмай ғаламторда. Ерте жатпасан, онда таң атпай жылама. Біреуге жұмыс, біреуге сабак, мысық қарахат. Ұйқыны сілтейді пырылда. Бал сен ерте тұрасын, даже күн жатады ұйықтап. Бұл неткен әділсіздік, тағдыр, what the fuck? Кім ойлап тапқанына, жұмыс пен сабақты. Одан ойлап таппай ма, ұйқы қандыратын кровайтты. Деген жалыптар кетеді, тура ерте таң атпай. Тағы қайталап айтам, ерте жат балақай. Әлде, әлде, ақ бөпем. Ақ төсегіне барып жат бөпем. Жыла-жылама бәрі құтылмайсың сен. Ертең понедельник екен, әкен. Әлде, әлде, ақ бөпем. Ақ төсегіне барып жат бөпем. Жыла-жылама бәрі құтылмайсың сен. Ертең понедельник екен, әкен. Чо? Чо? Ертең понедельник. What? What? Ертең понедельник. А? А? Ертең понедельник. Сондықтан бар ерте жат, ертең понедельник. Чо? Чо? Ертең понедельник. What? What? Ертең понедельник. А? А? Ой, әкен, анара. Ертең понедельник дейм, жат бар кроватына. Қайырлы түн, кейзет саунд.